Γεια σου, καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος. Σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα. Έχω έναν άνθρωπο που ανακάλυψα πρόσφατα, για να είμαι ειλικρινής, το Γιάννη το Χατζίμπεϊ, ο οποίος έχει έτσι μια εκπληκτική πορεία στη ζωή και συνδυάζει κάποια πράγματα που φαινομενικά είναι αντίθετα μεταξύ τους, αλλά στην πράξη έχουν πολύ νόημα.
Καλώς ήλθες στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Θα τα αναπτύξουμε ένα-ένα, δεν το συστήνω παραπάνω για να βάλω σε όλη την αγωνία. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
Εκτιμώ πολύ για το χρόνο σου, γιατί είσαι και εσύ ιδιαίτερα πολύ άσχολος. Και αυτό είναι καλό, και πατέρας, που επίσης σημαντική ιδιότητα. Για να σε γνωρίσουν οι άνθρωποι, λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο μια ιστορία ζωής δικιά σου, που ξεκίνησες, που έχεις φτάσει. Θα μπω εγώ ενδιάμεσα στα κομμάτια που θέλω.
Πόσες ώρες έχω?
Μια ζωή ολόκληρη σε 40 λεπτά. Γιάννη, εσύ είχες την τύχη ή ατυχία, θα μου το πεις εσύ, να γεννηθείς με ένα θέμα αναπηρίας. Έτσι, στο ένα σου χέρι λείπει ένα κομμάτι. Και επειδή στο podcast μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς οι άνθρωποι μέσα από τις δυσκολίες βρίσκουν τον δρόμο τους, ή όλο αυτό ενδεχομένως είναι κάτι που τους βάζει σε ένα μονοπάτι που δεν πηγαίνουν αλλιώς. Για σένα τι σήμαινε αυτό?
Ατυχία είναι τύχη, τύχη δεν το λέει σίγουρα. Το χέρι μου είναι έτσι, είναι λιγότερο. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήμασταν 5 παιδιά, με γονείς που στήριζαν πάρα πολύ, μας στήριζαν πάρα πολύ και εμένα με στήριζαν.
Σε ποιος είσαι στη σειρά?
Εγώ είμαι ο τέταρτος, έχω τρεις αδερφές μεγαλύτερες και ένα αδερφό μικρότερο. Δεν με αντιμετώπισαν καθόλου διαφορετικά και ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Αυτό με ενδυνάμωσε πάρα πολύ για τη συνέχεια, στο πώς να αντιμετωπίζω τη ζωή, δηλαδή σε θέματα που μπορεί να είχα στο σχολείο, σε κοροϊδίες και τα λοιπά.
Υπήρχαν αυτά.
Υπήρχαν αυτά, φυσικά υπήρχαν, όπως υπήρχαν και πάρα πολλές απορρίψεις στο κομμάτι του αθλητισμού, που μετά έγινε αθλητής, επειδή δεν υπήρχε πλαίσιο για αθλητές με αναπηρία, τότε έπρεπε να και να συναγωνίζεις από τη μία παιδιά που δεν είχαν κάποιο μειονέκτημα, απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως έπρεπε να μπορέσεις να πείσεις πολλές φορές και ανθρώπους, προπονητές, οι οποίοι δεν είχαν την εκπαίδευση, τις γνώσεις, ήταν πολλές φορές εμπειρικοί, ότι αξίζεις για να ασχοληθούν μαζί σου.
Ποια εποχή είμαστε τώρα?
Τώρα είμαστε δεκαετία 80.
Okay.
Οπότε...
Αλλά δεν υπήρχε παιδεία στην Ελλάδα του διαφορετικού
ως υπήρχε... Η παιδεία ολοκληρωτικά στο κομμάτι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι παιδείας ή και αγωγής ή και εκπαίδευσης. Έχει να κάνει και με το θέμα των αντιλήψεων και των στερεοτύπων που πολλές φορές υπηρετεί κάποιος. Οπότε τότε έβλεπες ότι πήγα να κολυμπήσω, κολυμπούσα σε ομάδα με αρτιμελείς, ένα μισή χρόνο με έδιωξε ο προπονητής γιατί δεν ήμουν ανταγωνιστικός, γιατί έπιανα χώρο σε μια διαδρομή.
Σκληρό.
Μετά πήγα να παίξω μπάσκετ. Ήμουν καλό στο μπάσκετ, ήμουν αρχηγός στην ομάδα του γυμνασίου. Με πήρε με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, πολύ καλό άνθρωπο. Αλλά με μεγάλη δυσκολία. Και προσπαθούσα να σου δείξω ότι δεν ανήκεις εδώ. Πήγαινε σε κάποιον άλλον. Σε εμάς είσαι λίγο παράτερος. Και οπότε προσπαθούσα πάρα πολύ να δουλεύω με τον εαυτό μου, να κάνω πιο πολύ προπόνηση μετά την προπόνηση που κάναν οι άλλοι. Έλεγα ότι μειονεκτό για παράδειγμα στην αριστερή τρίπλα, δεν είμαι ψηλός, δεν είμαι αυτό, δεν είμαι εκείνο. Οπότε προσπαθούσα να αναπτύξω πράγματα που μπορούσα. Να γίνω πιο γρήγορος, να γίνω πιο εύστοχος, να γίνω ακόμα καλύτερο και στα κομμάτια που μπορούσα.
Σε πείσμωσε, δεν σε κινητοποίησε, ας πούμε?
Δεν ήταν θέμα, θα σας δείξω εγώ, δεν είχα κάτι τέτοιο. Ήταν ότι ήθελες να παίξεις, ήθελες να συμμετέχεις, ήθελες να ανήκεις. Οπότε, αν ήθελες να ανήκεις, έπρεπε να προσπαθείς περισσότερο. Και έτσι κατέληξα να παίζω και πεντάδα. Ας πούμε, ήμασταν 30 παιδιά, όπως ήμασταν στην ομάδα, έπαιζα πεντάδα. Γιατί το άξιζα τότε σαν παίχτης. Μετά θυμάμαι πήγα να παίξω πινκ-πονκ. Ένα μήνα ο προπονητής με δίωξε γιατί δεν έκανα το σερβίς με τον τρόπο που ήθελε, χωρίς να μου το πει καν. Δηλαδή μου είπε ότι. Το είπε σε ένα φίλο μου να μου το πει, ότι δεν το κάνω σωστά. Τέτοιες απορρίψεις ήταν διαρκείς. Και εκείνη την εποχή εμείς διαχειριζόμασταν και πιο πολύ μόνοι μας. Δηλαδή δεν ήταν ότι έπεφτε ο μπαμπάς από πάνω, η μητέρα από πάνω και τι έγινε στο παιδί μου. Ήταν πράγματα που σαν, και σαν παιδί και σαν έφηβος είχες να διαχειριστείς μόνος και τα διαχειριζόμουν. Και είπα πάρα πολύ νερό νωρίς στον εαυτό μου, από την εφηβική ηλικία, όταν ήρθα να τρώω τις πρώτες χιλιοκτές, ότι τελικά σε όποιον και σε όποια αρέσω. Δηλαδή έτσι είμαι, σε όποιον αρέσω και αυτό, έτσι προχωράω. Και θεώρησα, έβαλα μια δική μου τότε, βλέπω την ταυτότητά μου, μια δική μου θεωρία, αν θες θεωρία, ότι δεν μπορεί να στηριχτεί μια σχέση, μια αληθινή ανθρώπινη γνήσια σχέση σε πέντε δάχτυλα, σε μια παλάμη. Οπότε, αν γίνει μόνο γι' αυτό, θα είναι σαθρή, δεν θα έχει κάποια βάση. Και προχώρησα έτσι και το κράτησα αυτό.
Η πορεία μετά στον αθλητισμό, τύχης, έκανες μια ενδιαφέρουσα πορεία. Και διάβασα, επειδή είμαι Θεσσαλονικιός και μεγάλος μέχρι 30 μου, στη Χαλκιδική έχουμε σπίτι. Okay. Οπότε για τον Τωρονέο που διάβασα, ξέρω πάρα πολύ καλά τη διαδρομή και πόσο ζόρικη είναι. Και σημαντική. Και ότι έρχεται από όλο τον κόσμο γι' αυτό.
Ναι. Έκανα το εξής. Κολυμπούσα τότε πολύ ερασιτεχνικά σαν φοιτητής. Στο Σεράφ ήταν ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Μαθάς, ο οποίος είχε κολυμπήσει τη μάχη αρκετές φορές. Είχε γίνει και ο πρώτος Έλληνας μετά τον Ζυργάνο που στη νεότερη ιστορία την κολυμπητική κολύμπησε τη μάχη. Και μου είπε κάποια στιγμή, μου λέει: Γιάννη, λέει, σε βλέπω πολύ. Μπα, είχαμε γνωριστεί σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑΜΕΑ τότε που υπήρχε, γύρω στο 89-90. Και μου λέει: Ξέρεις τι, νομίζω ότι θα μπορούσε να κολυμπήσει εκεί τον Τωρονέο τα 26 χιλιόμετρα. Από το ένα πόδι σκαρική στο άλλο. Λέω, τι λέει ρε Γεωργάκη, του λέω, είσαι τρελός, μα κολυμπήσω 26 χιλιόμετρα. Εδώ κολυμπάω 3, εδώ και ούτε 3 δεν κολυμπάω και κουράζομαι.
Βγαίνει στα ανοιχτά, μες στην πίσα σας έχουν εκεί για το κρύο.
Είναι στο Πέλαγος. Σου βάζουν βάζεις γράσο έτσι. Για τα τσιμπήματα, για το κρύο κτλ. Οπότε έκατσα αυτό μου στο μυαλό μου μέσα, δηλαδή είπα...
Σαν πρόκληση,
ναι. Επειδή κολυμπούσα εγώ σαν έφηβος, πηγαίναμε διακοπές στη Ρόδο τότε. Και μ' άρεσε στο Σούρουπο να βγαίνω, να κολυμπάω 1,5 χιλιόμετρο μέσα στα νερά τα μαύρα. Έβαζε και ένα κέρμα στο μαγιό μου και πήρα κολυμπώντας μέχρι τη Ρόδο, που ήταν 6 χιλιόμετρα. Και μετά, αν δεν έβρισκα να ανέβω στην καρότσα καλούς αγροτικού για να γυρίσω πίσω, έπαιρνα το λεωφορείο. Έμπαινα εγώ, οι άλλοι βγαίνανε, εγώ έμπαινα με το μαγιό μέσα, ήταν 10 ώρα το βράδυ, οπότε γύριζα. Οι γονείς μου, η μητέρα μου ιδιαίτερα τότε, ανησυχούσαν από τη μία, από την άλλη όμως μου αφήνανε χώρο. Και αυτό είναι σημαντικό, στο να οριμάσω και να μου. Οπότε ήρθαν όλα αυτά τώρα και κάτσανε μέσα μου και κάποια στιγμή, okay, θα πάω, θα γίνω ο πρώτος αθλητής με αναπηρία, Έλληνας αθλητής με αναπηρία που έχει ποτέ κολυμπήσει τέτοια απόσταση. Πήγα το 91, δεν το περιμένανε με καμία κυβέρνηση ότι θα το καταφέρω. Το είπα και σε φίλους που κολυμπούσαν πολύ καλύτερα από μένα, αρτιμελείς, κολυμπούσαμε μαζί. Και δεν ερχόταν κανένα. Δηλαδή μου λέγανε αποκλείεται, δεν γίνεται, και αυτή και αυτό. Και πώς θα κάνουμε τώρα, πώς θα κάνουμε το άλλο. Λέω, παιδιά, πάμε. Με είχαν λίγο σαν ατραξιόν τότε. Ότι θα έρθει και ο παιδί με αναπηρία.
Τη διοργάνωση ήταν οκ, τα παιδιά.
Ήταν οκ, μια χαρά ήταν τα παιδιά. Απλά δεν νομίζω ότι πιστεύαν ότι υπάρχει καμία περίπτωση. Μου έδωσε ένα βαρκάκι μικρό, σου λέει θα κολυμπήσει 3 χιλιόμετρα, θα βγει και δεν κολυμπήσα και παραπάνω. Εγώ όμως το είχα βάλει στο μυαλό μου και το είχα κόψει και σε κομμάτια. Και κολύμπησα 11-9 ώρες, έπιασε ένα τεράστιο μπουρίνι. Τέλος πάντων έχει μια μεγάλη τέτοια. Στα 20 χιλιόμετρα όσοι είχαμε παραμείνει μέσα μας θεωρήσανε τερματίσαντες, γιατί μας υποχρεώσαν να βγούμε με μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, γιατί εγώ δεν έβγαινα, βγήκα τελευταίο. Πολύ μεγάλη ιστορία. Και την επόμενη χρονιά, το 92, όλοι αυτοί που βλέπαν ότι που δεν ερχόντουσαν να κολυμπήσουν, είπαν ότι αφού μπορεί αυτός με το ένα χέρι, κολυμπάει και χειρότερα από εμάς, τότε μπορούμε και εμείς. Και ανεβήκαμε πάνω 25 άτομα.
Τέλειο.
Και πολλοί από αυτούς έκαναν διεθνή καριέρα. Δηλαδή πήγαν στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, αγώνισαν τον κόσμο. Και συνέχισα και μάλιστα θα πω και το εξής, ότι πριν από 2 χρόνια, μετά το έκανα 3 φορές λοιπόν, το Διάπλητο στον Τωρονέο, και μετά πριν από 2 χρόνια είπα, για να δω βαστά ακόμα τα κότσια μου. Okay. Επειδή κουνυμπούσαμε και όλο το χειμώνα στη θάλασσα εξαιτίας του κορονοϊού, είπα θα πάω να το κάνω ξανά. Με δεχτήκανε, ήταν και επαιτειακό, ήταν και 30 χρόνια την πρώτη φορά. Στάθηκα στη γραμμή της εκκίνησης με άλλους που ήμασταν 19-20 που είχαν επιλέξει. Είχαν πάρα πολλές συμμετοχές. Mm. Και είχε πάρα πολύ άσχημο καιρό. Mm. Είχε κόντρα, κύμα, ρεύματα. Υπολογίζω ότι θα κάνω 10 ώρες, 26 χιλιόμετρα. Και έκανα σχεδόν 15 ώρες.
Λίγη διαφορά.
Και δεν ήταν το πρόβλημα μόνο ο καιρός. Το μεγάλο πρόβλημα σε μένα που βγήκε μετά ήταν ότι η θάλασσα ήταν γεμάτη τσούχτρες. Και εκεί κολυμπάς μόνο με το μαγιό, δεν έχει στολές και τέτοια. Οπότε την ημέρα έβλεπα τις τσούχτρες, γιατί είχε και λίγο καιρό και κύμα. Αυτές κατεβαίνουν και λίγο πιο κάτω στο 1 μέτρο, οπότε ήταν πιο εύκολο να τις δεις. Με τσίμπησε μόνο μία. Τώρα λέω μόνο μία, αλλά αν με τσιμπήσει μία το καλοκαίρι, βγαίνω τρέχοντας από τη θάλασσα. Έτσι, δεν κάνω τον ήρωα. Βράδιασε όμως, ήταν 9 η ώρα, Ιούλιος. Εγώ ήμουν μέσα στο πέλαγος, μαύρα όλα, μόνο με το καίκι δίπλα που σε υποστηρίζει και κάθε μισή ώρα κάνει μια πάρα πολύ σύντομη στάση για να φας κάτι να πιεις. Και τέλος δεν βγαίνει, χωρίς να κουμπίσεις τη βάρκα. Και η θάλασσα ήταν γεμάτη τσούχτρες και έπεσα πάνω στις τσούχτρες και με τσιμπάγανε αλίπητα. Είχα μέσα σε μία ώρα και πάνω από 7-8 πολύ δυνατά τσιμπήματα. Μία πιάστηκε στο πόδι μου, ας πούμε, στο πέλμα και κολυμπούσα μαζί 2 λεπτά. Με τσιμπάγε, πήγαινα να την πιάσω, να την βγάλω, να την βγάλω, δεν γινόταν. Εκεί άλλαξα το μυαλό μου. Δηλαδή, επίθεσα πάρα πολύ να τερματίσω. Ήμουν ο τελευταίος. Γκρινιάζανε λίγο τα οργανωτικά άνθρωπα, με αφήσανε όμως.
Φαίνονται κίνητρος για να τερματίσεις.
Α, σου πω, ήταν ότι δεν είχα εγκαταλείψει ουσιαστικά ποτέ.
Okay.
Είχα ανθρώπους στη βάρκα που ήμουν πολύ συνδεδεμένος μου. Ήταν ο Γιώργος ο Μαθάς μαζί, ήταν ο Παναγιώτης ο Δεοποντίδας. Ήταν άνθρωποι που με ξέρανε χρόνια, με αγαπάγανε. Περίμενε έξω 2.500 κόσμος για να τερματίσουμε. Και είπα ότι θα συνεχίσω. Και το άλλαξα στο μυαλό μου. Είπα ότι ο πόνος μου δίνει τσούχτρες, μου κάνει καλό.
Σε κρατάει σε γρήγορση.
Σε κρατάει σε γρήγορση. Okay. Με ξυπνάει. Γιατί είμαι πτώμα, είμαι εξονωμένος.
Άρα με μια απλή αλλαγή σκέψης.
Ναι, το άλλαξα.
Σαν δώρος.
Ακριβώς. Okay. Το άλλαξα και είπα οι τσούχτρες είναι καλές. Τσιμπάτε με. Γιατί ξυπνάω, γιατί χύνεται τα αδρεναλίνη στον οργανισμό μου, γιατί με βοηθάει. Και το άλλαξα με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσω έτσι να τη βγάλω. Τερμάτισα σε 14 ώρες και 50 λεπτά. Εντάξει, είχαμε κολυμπήσει περίπου 34 χιλιόμετρα. Ήμουν πτώμα. Δεν μπορούσα και να κολυμπήσω πάνω από 17 χιλιόμετρα την εβδομάδα, γιατί κουραζούσαν οι ώμοι μου το ένα το άλλο. Αλλά όλα αυτά είναι και λίγο πιο υπερβατικά. Δηλαδή είναι να το βάλεις στο μυαλό σου, να βάλεις έτσι μικρούς στόχους που έκανα εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή δεν έβλεπα ότι έχω να κολυμπήσω 10 ώρες, 15 ώρες.
Το σπάς το κεφάλι σου κομμάτια.
Σπάς το κεφάλι μου κομμάτια. Δηλαδή έχω άλλη μισή ώρα στο επόμενο διάλειμμα.
Άρα το μήνυμα στον εαυτό μου, πάμε ένα μισά ώρα ακόμα και βλέπουμε.
Πάμε άλλη μισή ώρα. Δηλαδή δεν έχει βλέπουμε. Άλλη μισή ώρα. Άλλη μισή ώρα. Μετά έχω να φάω, ξέρω εγώ, ένα τζέλ. Μετά έχω να φάω αυτό, μετά εκείνο. Δεν έχει νόημα, γιατί και στις 2 και στις 3 ώρες να κάνεις έναν αγώνα, έχεις κουραστεί. Δηλαδή, όλοι κουράζονται. Οπότε το να πεις εκείνη την ώρα ότι έχω άλλες 10 ώρες, αυτά σε ρίξει τελείως, δεν βγαίνεις. Οπότε δεν κοιτάς πίσω, δεν κοιτάς μπροστά, δεν κοιτάς πόσο έχεις κάνει, πόσο πολύ σου μένει ακόμα. Κοιτάς μόνο το ρολόι σου και τα stop που έχεις. Και θέλει να κρατάς πάρα πολύ έτσι συγκεντρωμένο το μυαλό σου.
Okay.
Αυτό.
Τι μάθημα πήρες από αυτό για τον εαυτό σου?
Σου επιβεβαιώνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, επειδή το 2014 είχα κάνει το Ironman. Το Ironman είναι τρίαθλο, ένα πολύ μεγάλο τρίαθλο.
Που εκεί να πούμε, όσοι ξέρουν ότι είσαι ο πρώτος Έλληνας αθλητής με μεταπηρία που το έκανε, σωστά?
Ναι, και ο μόνος μέχρι τώρα, στα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό έχει κάποιες μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή έχει περίπου 4 χιλιόμετρα κολύμπη, μετά κάνεις 180 χιλιόμετρα ποδήλατο. και μετά έχεις να τρέξεις ένα μαραθώνιο 42 χιλιόμετρα. Αυτό πρέπει να το κάνεις το ένα μετά το άλλο και μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή εκεί στη Φραγκφούρτη που το έκανα, το όριο νομίζω ήταν 15 ώρες. Άμα κάνεις 15 ώρες και ένα δευτερόλεπτο, δεν το έχεις κάνει. Και πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλές συνθήκες για να το καταφέρεις αυτό. Αυτό έγινε και ταινία. Την έκανε ο Δημήτρης Γερουτζάκης, ο σκηνοθέτης, στα όρια μας. Βραβεύτηκε πέρσι το 2022 σαν μια από τις καλύτερες αθλητικές ταινίες στον κόσμο, το Φεστιβάλ του Μιλάνου. Και την έχει προβάλει η ΕΡΤ.
Το δείχνετε σε παιδιά, είναι.
Ναι, την έχει προβάλει και η ΕΡΤ, το Netflix. Τώρα τη δείχνω σε παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου. Έχω κάνει συμφωνίες με κινηματογράφους. Διαρκεί 80 λεπτά και μετά κάνω και μια συζήτηση με τα παιδιά που έχουν πυροδοτηθεί, έχουν πάρει μηνύματα μέσα από την ταινία. Στην ταινία παίζουν και παιδιά, τα δείχνει να κάνουν ένα παιδικό τριάθλο, οπότε αυτό τα παντρεύει και αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, γιατί έχει και δράση και χιούμορ και όλα αυτά.
Θα ένα κομμάτι προσφορά σου προς τα έξω.
Εντάξει, είναι κάτι που το απολαμβάνω, δηλαδή αν μπορούσα...
Συζήτηση με τα παιδιά.
Ναι, αν μπορούσα αυτό να το δω ακόμα και σαν δουλειά, θα έλεγα ότι είναι η πιο σημαντική δουλειά που έχω κάνει. Okay. Δηλαδή, παίρνω και εγώ πάρα πολλά πράγματα από αυτό.
Ποια είναι η πιο περίεργη ερώτηση που έχουν κάνει οι παιδιά, περίεργη, πιο ιδιαίτερη.
Τα παιδιά είναι του δημοτικού, είναι ασταμάτητα. Σε ρωτάνε τα πάντα. Έρχονται, σε αγκαλιάζουν. Ένα κοριτσάκι μου λέει, κύριε, μου τι, ξέρετε τι μου θυμίζει το χέρι σας. Λέω, τι σου θυμίζει. Μου λέει, γλυκό πατάτα. Okay, λέω, δεν το ξαναπεί αυτό. Στα παιδιά τα πιο μεγάλα του γυμνασίου, του λυκείου, τους μιλάω και για σχέσεις. Τους μιλάω για τις απορρίψεις που είχα σαν έφηβος, πώς τις διαχειρίστηκα, πώς προχώρησα στη ζωή μου, πώς σπούδασα, πώς έγινα πρωταθλητής. Και είναι κάτι που τα βοηθάει πάρα πολύ να συνδεθούν. Ακούνε πάρα πολύ προσεκτικά. Βλέπεις παιδιά που πολλές φορές είναι έτσι λίγο πιο ζωντανά, πιο άτακτα, πιο ζωηρά. Και στη συζήτηση δεν μιλάει κανένα. Και κάνουν ερωτήσεις και συζητάνε και το ευχαριστούμαστε δηλαδή για όλοι πάρα πολύ.
Στο κομμάτι λοιπόν, πες μου για το Ironman λοιπόν. Αποφάσισες να το κάνεις άλλο ένα challenge για τον εαυτό σου, για να δεις που... Γιατί ήδη με την κολύμβηση είχες πάει και στους Ολυμπιακούς αγώνες, είχες μια πορεία έτσι.
Ήμουν αθλητής, ήμουν πεταλουδίστας, έκανα 100 πεταλούδα, ήμουν στην Ατλάντα το 96. Είχα βγει αργότερα έκτος στον κόσμο, στη Νέα Ζηλανδία, στα 100 πεταλίδα. Γενικά για περίπου 10 χρόνια έκανα έτσι πρωταθλητισμό, αλλά στα 5-6 χρόνια ήμουνα ουσιαστικά σε ένα top στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μετά σταμάτησα, δούλεψα πολύ, είχα φύγει εντωμεταξύ για την Αυστραλία, είχα πάρει μια υποτροφία και έκανα ένα μάστερ σε sports management. Και...
Τι σπούδασες
εδώ? Εδώ είχα σπουδάσει οικονομικά και είχα πάρει και μια έτσι ειδίκευση marketing και πωλήσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μετά δούλευα σε εταιρείες διαφημιστικές κτλ. Και μετά άνοιξε μια ευκαιρία, ένα παράθυρο. Επειδή θα οργανώνουμε τους αγώνες του 2004 του Ολυμπιακούς, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έκανε ένα πρόγραμμα μαζί με ένα πανεπιστήμιο μεγάλο της Αυστραλίας, του Σίδνεϊ, και δώσαμε εξετάσεις. Μας πήραν συνεντεύξεις Αυστραλοί και φύγαμε 60 περίπου στελέχη από διάφορα, αντιφιάλως από οικονομικά, ήταν πολλοί από τα ΤΕΦΑ, ήταν δικηγόροι, ήταν από διάφορες έτσι ειδικότητες και πήγαμε στην Αυστραλία. Δουλέψαμε για τους Ολυμπιακούς και τους Προολυμπιακούς των Αυστραλών, οπότε πήραμε έτσι μια
εμπειρία
από το κομμάτι το οργανωτικό. Κάναμε παράλληλα μάστερ σε sports management, σε δίκη του αθλητισμού, που είναι πάρα πολύ μπροστά οι Αυστραλοί. Εμείς παράλληλα, εγώ έκανα και προπόνηση. Δηλαδή, βρήκα προπονητή, είχα την τύχη να κάνω προπόνηση με Ολυμπιακό προπονητή της Αυστραλίας και ξεκίνησε μια διαδικασία 1,5 χρόνο, που ουσιαστικά ξυπνούσα 5 παρατέταρτο το πρωί, έπρεπε να κολυμπήσω τα πρώτα 5 χιλιόμετρα πριν πάω στη δουλειά. Μετά τη δουλειά να κάνω τη δεύτερη προπόνηση και μετά να προσπαθήσω να διαβάσω για το μάστερ. Όπου πάρα πολλές φορές έλεγα ότι σήμερα θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Γιατί είχα κολυμπήσει περισσότερες ώρες από αυτές που κοιμόμουν. Αλλά αυτό με δυνάμωσε πάρα πολύ. και το ευχαριστήθηκα αφάνταστα.
Μια περίοδο που το έκανες, που τα κάνεις όλα παράλληλα, ναι, ναι, και βρίσκεις και την ένταση και την ενέργεια. Ναι. Εκεί ήσουν σόλο, δεν ήσουν ακόμα με.
Όχι, δεν ήμουν.
Γυναίκα, παιδιά πολύ πιο μετά ήρθαμε φανώς.
Όχι, ήμουν πιο ελεύθερος και βεβαίως είναι χαρά. Πήγαμε πολύ καλά. Μετά λοιπόν, όταν σταμάτησα τον αθλητισμό και τα λοιπά, όπως ήταν ο μαραθώνιος τώρα τις τελευταίες μέρες, ήταν ο επιτυακός ο μαραθώνιος των 2.500 ετών. Mm-hmm. Και είχαμε πάει στο Παναθηναϊκό στάδιο, η γυναίκα μου τότε ήταν έγκυος, και είδα την κοιλιά μου και εμένα ήταν μεγαλύτερη από τη γυναίκα μου. Και λέω, δεν γίνεται να βγει η κόρη μου να με δει έτσι αυτά χαλιά. Ξεκινάω προπόνηση, θα τρέξω εγώ μαραθώνιο του χρόνου. Δεν το είχα έτσι.
Το κίνητρο ήταν η κόρη.
Ήταν το κίνητρο η κόρη, ναι. Δηλαδή, με είχε εμπνεύσει πάρα πολύ αυτό. Και όλα αυτά από ένα σημείο και μετά, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τα έκανα γιατί ήθελα να αισθανθούν τα παιδιά μου πιο περήφανα ή να με δουν σαν role model ή να τα παρακινήσω και
είναι υπέροχο,
στο κομμάτι του αθλητισμού. Οπότε ξεκίνησα προπόνηση για να τρέξω το μαραθώνιο. Στην πορεία γνώρισα το τριάθλο.
Δεν έτρεχες πιο πριν.
Είχα τρέξει πολύ παλιά. Ήμουν στην ομάδα σχολείου στο τρέξιμο και τέτοια, αλλά δεν είχα κάνει συστηματικά. Γιατί ήμουν του νερού. Και πήγα καλά, δηλαδή το κολύμπι το είχα, ήταν πολύ εύκολο. Το τρέξιμο είχα φυσικό.
Okay.
Με ποδήλατο, επειδή κυκλοφορούσα παλιά στην Αθήνα με ένα ποδήλατο, είχα μια βάση, δηλαδή στο κομμάτι το οδηγικό ή να ξέρω πώς να λειτουργήσω. Και τα κόλλησα όλα αυτά. Έκανα προπόνηση με τον Βασίλη Γκρομίδα, που είναι ο κορφέος στην Ελλάδα στο κομμάτι του τριάθλου. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Έφτασα να βγω 7ο στην Ευρώπη. Ήθελα πάρα πολύ να πάω 20 χρόνια μετά τους πρώτους Παραολυμπιακούς στην Ατλάντα, να πάω στο Ρίο που ήταν το 2016, που έμπαινε και το παρατράιαθλον στο πρόγραμμα. Με αποστάσεις της πριν του τριάθλου, που είναι 750 μέτρα κολύμπι, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, αλλά δεν ήμουν αρκετά καλός. Mm-hmm. Δηλαδή, για να πας έπρεπε να είσαι δεύτερος στην Ευρώπη.
Okay.
Ήμουν 7ος, πέρανε μόνο 10 άτομα από τον κόσμο, οπότε είπα, okay, τι άλλο να κάνω τώρα, ας κάνω ένα Ironman. Και έτρεξα και με το μαραθώνιο που χρωστούσα.
Το σκάνουν Ironman έχει πλάκα έτσι. Λες και πάμε μια βόλτα μέχρι την παραλία.
Ναι, το είχα το Ironman ότι είναι κάτι που. Εντάξει, είναι αποκλείται να το κάνω. Δηλαδή το έβλεπα νεαρός και έλεγα εντάξει, πώς το κάνω αυτό.
Εντάξει, είναι κάτι εξωπραγματικό έτσι. Είναι πάρα πολύ.
Είναι
προκλητικό.
Αν το σπάσεις σε κομμάτια και είσαι έτσι αφοσιωμένος, μπορείς να το κάνεις. Και οπότε είπα το κολύμπι το έχω. Να τρέξω ένα μαραθώνιο. Έκανα μια πάρα πολύ σύντομη προετοιμασία, γιατί έτρεχα 5 χιλιόμετρα ένα μήνα. Έτρεξα στο μαραθώνιο εδώ στην Αθήνα, τον έκανα 4 ώρες, 4 και 5 λεπτά. Είπα, okay, έχω και το μαραθώνιο. Οπότε ποδήλατο. Και ξεκίνησα να κάνω προπόνηση. Αφοσιώθηκα 6 μήνες, ξυπνώντας πάρα πολύ νωρίς το πρωί ή παίρνοντας χρόνο έτσι λίγο τα Σαββατοκύριακα.
Με παιδιά πλέον.
Με παιδιά.
Με παιδί.
Με παιδιά, με παιδιά. Okay. Και ήταν και η Μελίνα και ο Φίλιππος.
Οπότε, άρα ξεκινούσες πολύ πριν ξυπνήσουν αυτά, πήγαινε
ναι, σε 6,5 ώρα, ναι. Έβγαινες, οπότε μέχρι τις 11 η ώρα μπορεί να έχεις τελειώσει την προπόνηση. Και αυτό με ετοιμάστηκα, είπα την ιδέα αυτή να γυρίσουμε μια ταινία στο φίλο μου, το σκηνοθέτη, το Δημήτρη Τζαρτζάκη, το Γιαντζάκη. Κάνοντας ποδήλατο, τα συζητάγαμε αυτά γιατί είναι και εκείνος ποδηλάτης. Okay. Και μετά άρχισα να ψάχνω να βρω χρήματα για να μπορέσει να γυριστεί ταινία. Και αυτό πήρε κάποιο χρόνο και στηρίχθηκε αποκλειστικά σε χορηγούς, δηλαδή δεν πήραμε πουθενά χρήματα και βγήκε ένα πάρα πολύ καλό έτσι αποτέλεσμα.
Okay. Άρα έχεις και το κίνητρο τελειώσει και για την ταινία.
Είχα το κίνητρο.
Δεν με έπαιρνε να κάνω ταινία.
Γι' αυτό εντάξει, πήγα και συντηρητικά. Ήθελα να μια ιστορία επιτυχίας. Αλλά δεν είναι και κάτι ξέρεις, που το έχει συμφωνήσει.
Προφανώς.
Μπορεί να, αντί για κομμωδία ξέρω, ή δράση να γυρίσει δράμα μετά.
Σωστό.
Δεν ξέρω.
Σωστό. Να σε ψάχνουμε σοπέλα. Εντάξει, είναι πολύ έντονη η πρόκληση το Ironman και θέλει και πάρα πολύ αυτοπιθαρχία. Και την ώρα που το κάνεις, γιατί έχω ένα φίλο που έκανε το μισό εδώ. Mm-hmm. Έτσι, και συντήρηση δυνάμεων και να μην ξεφύγεις Είναι...
Κάθε τι μπορεί να είναι που σε βάζει σαν πρόκληση. Μπορεί για κάποιον πρόκληση τεράστια να τρέξει 3 χιλιόμετρα. Μπορεί να είναι για εκείνον πιο μεγάλη πρόκληση τα 3 χιλιόμετρα από ότι είναι για κάποιον άλλο να τρέξει ένα μαραθώνιο. Είναι όλα πάρα πολύ σχετικά. Και πρέπει να τα βλέπουμε έτσι πολύ εξατομικευμένα τα πράγματα.
Παράλληλα με όλα αυτά, ίσως στις επιχειρήσεις και ακόμα κάνεις πράγματα. Δεν νομίζω την εμπειρία. Κατάς, γιατί επέλεξες να σπουδάσεις αυτό το κομμάτι, δηλαδή σου άρεσαν τα οικονομικά, ήταν κάτι.
Νομίζω ότι ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή, δεν είναι να καλέσεις φυσική χημεία και τέτοια, όταν οι δέσμες, μπορεί να είναι και σήμερα, οπότε αποκλειόντουσαν αυτά. Okay. Στη δεύτερη δέσμη που ήταν ιατρική, τότε είχα την παραμικρή πιθανότητα. Τρίτη δέσμη ήμουνα τελείως άσχετο στο κομμάτι αρχαία κτλ. Οπότε έμενε η τέταρτη δέσμη. Okay. Αλλά ήταν και αυτό που με ενδιαφέρει, είναι αλήθεια. Μπήκα στο οικονομικό, επέλεξα το οικονομικό, γιατί είχε τελειώσει και η μητέρα μου το οικονομικό εκεί πέρα, και μου λέει οικονομικά, και οικονομικά. Πήγα στο οικονομικό. Στην αρχή το θεώρησα πάρα πολύ βαρετό. Και πήγα στη γραμματεία τη σχολή και λέω, μπήκαμε τη δεύτερη, και λέω, μπορώ να αλλάξω τμήμα. Θέλω να πάω στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μου λέει, βεβαίως, μου λέει, πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Μπράβο, λέω, γράψαμε στη διοίκηση. Μου λέει, όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να ξαναδώσω τι Πανελλήνιες. Λέω, καλά, εντάξει.
Λέω,
δεν θα ξαναδώσω. Οπότε είδα τα οικονομικά, μου αρέσανε στο τέλος, αλλά αυτό που έκανα ήταν ότι είχα τη δυνατότητα, πέρα πάρα πολλές επιλογές από τη διοίκηση επιχειρήσεων, από το marketing, συμπεριφορά καταναλωτή, έρευνα marketing και διεύθυνση πωλήσεων. Οπότε πήγα και σε αυτό το κομμάτι.
Οι γονείς σου ήταν υπάλληλοι επιχειρηματίες, τι background είχαν πίσω?
Η μητέρα μου είχε σπουδάσει, που σήμερα είναι 94-93 χρονών, είχε σπουδάσει οικονομικά. Ο πατέρας μου ήταν επιχειρηματίας και με είχε βάλει από πολύ νωρίς έτσι το κομμάτι και εγώ δούλευα σαν φοιτητής.
Okay.
Ήμουν office boy σε μια ναυτιλιακή εταιρεία εδώ στον Πειραιά. Παράλληλα δούλευα και σαν ερευνητή στην αστική υπηρεσία. Γενικά είχα ένα πολύ έτσι γεμάτο πρόγραμμα και μετά σαν φοιτητής έκανα μια πρώτη εταιρεία. Μαζί με άλλους που δεν το περίμενα. Δηλαδή έλεγα, εντάξει, τώρα έχω δουλέψει 2 χρόνια, μάζω πια χρήματα, να πάρω ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, να κάνω λίγο ζωή. Αλλά τελικά κατέληξα να είμαι διαχειριστής σε μια εταιρεία. Φέραμε κάποια πράγματα από το εξωτερικό. Δεν ήταν στο κομμάτι του επιχειρήν, δεν το είχαν καθόλου. Αλλά είχαν πάρα πολλές ιδέες.
Οι υπόλοιποι.
Ναι. Και ήταν και μακριά και υποτίθεται ότι εγώ θα ήμουν απλά ένας διαχειριστής που δεν θα έκανε τίποτα. Ήταν μια ΕΠΕ. Αλλά έβαλε και χρήματα, αυτά που είχα μαζέψει για να κάνω τη ζωάρα. Και είδα το κεφάλαιό μου να εξανεμίζεται μέσα σε μήνες. Και είπα, δεν γίνεται. Πάντα τα έβγαζα.
Πανικόπι μου.
Πάντα κόψα μου. Τα κάνει τώρα. Οπότε στην κυριολεξία πήρα την τσάντα και βγήκα στον δρόμο και σαν να πουλάω.
Okay. Άρα είχα το καρδιμένα προϊόντα και βγήκε σαν.
Ναι. Okay. Και έκανα κάποιες συμφωνίες τις καλές και με εταιρείες. Μετά βρήκαμε ένα κεντρικό διανομέα που.
Ήσουν γενικά επικοινωνιακός ή ζωρίστηκες με το κομμάτι πολύ.
Όχι, ήμουνα. Okay. Ήμουνα και θα γελάσετε, αλλά αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι έλεγα τα κάλαντα μικρός. Okay. Δηλαδή το γεγονός ότι.
Που στις πόρτες αγνώστων.
Έκανα το εξής. Τα έλεγα. Ντρεπόμουν να κάνω στο τζι, είχα μεγαλώσει και ξυριζόμουν και τέτοια. Είχα πάει δευτερά γυμνάσιο. Όλα ήταν τα χρήματα σημαντικά. Και δεν τα έλεγα, δεν τραγούδαγα, τα έπαιζα με μεταλλόφωνο. Okay. Οπότε είχα διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό.
Έτσι.
Και κατέληξα ότι. Δεν συμφέρει να πηγαίνεις πολυκατοικίες, γιατί δεν σου ανοίγουν, έχει πάρα πολλές κλειστές πόρτες. Οπότε πήγαινα στα μαγαζιά, πήγαινα στο Κολονάκι και έπαιρνα τους δρόμους, τον ένα τον άλλο, δεν άφηνα κανέναν. Δηλαδή, όλες τις καφέ τους, έμπαινα στις τράπεζες.
Άρα και η unique selling point ότι.
Τελείως. Έλεγα και τα 3 κάλαντα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, είχα τους πελάτες μου.
Okay.
Και. Όπως το λένε και φώτων. Και όταν είχα και σάτια, έβγαινα για το βράδυ. Δηλαδή έβγαινα 5 η ώρα και τα λέγαμε στις 8 και πήγαινα
σε. Κανονική business, δηλαδή.
Κανονικότατα. Okay. Και χρηματοδοτούσα και τα αδέρφια μου.
Okay.
Δηλαδή και με αυτά τα χρήματα που μάζευα, δεν έπαιρνα χατζηλίκι, ήταν κάτι που με συντηρούσε όλο το χρόνο.
Okay. Εντυπωσιακό.
Να.
Και ωραίο σαν mindset, δηλαδή σαν νοοτροπία που. και αυτονομίας και ό,τι μπορεί να
πάρει. Ναι, ήθελα να είμαι αυτόνομος. Πάντα το ήθελα.
Άρα από εκεί είχες σπάσει όλο το κομμάτι του να ντραπώ, να μπω, να κάνω, το έχεις...
Ακριβώς. Είχα εκτεθεί.
Okay.
Είχα εκτεθεί, οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο, έτσι, αυτό, μια αρχή που με βοήθησε πολύ.
Και οπότε πήρες το βαλτσάκι, πήγες να...
Πήγα να πουλήσω, το διασώσαμε αυτό. Μετά δούλεψα σε μια διαφημιστική εταιρεία, η οποία είχε πάρει top promotion τότε, του Λιμπερόπουλου και του Οικονομίδη, από πολύ καλοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν πάρει την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων στα αεροδρόμια τότε, του Ελληνικού, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου και της Μυκόνου. Και ψάχναν για κάποιον ο οποίος θα άνοιγε, θα έβρισκε διαφημίσεις για τα αεροδρόμια.
Να πάει στις εταιρείες, να τους εξηγήσει, ναι, γιατί είναι καλό να μπουν εκεί.
Είχαν κλείσει όμως, είχαν αποκλειστεί τα τσιγάρα, τα ποτά.
Α, ήταν η εποχή που έγιναν.
Όχι, μπορούσαν να διαφημιστούν, αλλά είπαν: «Οκ, αυτά τα έχουμε. Okay. Και εσύ ψάξε να βρει κανέναν άλλον».
Οπότε, στα υπόλοιπα Αττικής που λέμε.
Ναι, ακριβώς. Και πήγε εξαιρετικά. Okay. Πήγε εξαιρετικά. Έκανα, ξέρω εγώ, πρέπει να έκανα πάνω από 350 συναντήσεις τα 3 χρόνια.
Εκεί...
Και άνοιξα μια αγορά καινούργια.
Εκεί ήσουν προμηθειακά, με μισθό.
Όχι, κανονικά. Ήμουν με μισθό και προμήθεια. Ναι.
Άρα έχεις κίνητρο. Να...
Είχα κίνητρο.
Okay.
Και είχα και κίνητρο να πετύχω. Δηλαδή ήθελα πολύ να πετύχει αυτό. Okay. Και άνοιξα μια αγορά, έβαλε για πρώτη φορά μέσα, έκανα ένα πάρκο τεχνολογίας. Δεν υπήρχαν αυτές οι εταιρείες, δεν είχαν ξαναμπεί φιλάνθρωποι στην Ελλάδα στα αεροδρόμια. Και μπήκανε μέσα μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή, έκανα ένα-δύο τεχνολογίες, μπήκανε IBM, Compaq, θυμάμαι Unisoft. Μπήκανε εταιρείες που δεν μπαίνανε στα αεροδρόμια. Μπήκανε εταιρείες τότε κινητής τηλεφωνίας.
Πώς πιστεύεις το πέτυχε
αυτό? Αυτοκίνητα.
Ποια ήταν η...
Το πέτυχα γιατί.
Πέρα το ήθελες πολύ, okay.
Έκανα το εξής τότε. Έψαξα να βρω στοιχεία, τους ζήτησα να μου πάρουν καταλόγους ICAP.
Okay.
Γιατί δεν είχε ίντερνετ τότε. Οπότε μέσα από τους καταλόγους έψαξα να βρω εταιρείες, οι οποίες είχαν τέτοιο μέγεθος, οι οποίες θα δικαιολογούσαν να κάνουν μια επένδυση
και εκεί.
Συμπληρωματική διαφήμιση και επικοινωνία στο αεροδρόμιο. Τις έβρισκα ανάλογα με το μέγεθος εταιρείας, τον τζίρο ή τον αριθμό των υπαλλήλων. Και στόχευα σε αυτές. Έπαιρνα τηλέφωνο, έκανα ραντεβού, τους έδειχνα, η αρχή ήταν δύσκολη. Τους έλεγα ότι όμως, δηλαδή το ένα επιχείρημα δεν είναι μόνο για μένα που το χρησιμοποιούσα, δεν είναι μόνο ότι μπαίνει εκατομμύρια κόσμο στα αεροδρόμια και σε βλέπει εκεί πέρα που παίρνει σαν τις αποσκευές ή που φεύγει. Ήταν, κοιτάξτε, να δεις, και εταιρεία πολυεθνική. Έρχονται πάρα πολλές φορές οι διευθυντές σου από το εξωτερικό και νομίζω θα χαίρονται πάρα πολύ να βλέπουν τη διάφημιση της εταιρείας σας στο αεροδρόμιο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ κάποιους στο να κλείσουν συμφωνίες.
Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη που έκλεισες?
Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μετά όμως, γιατί... Αλλά ήμουν πάρα πολύ δραστήριος. Δηλαδή θυμάμαι τη δεύτερη μέρα. Λέω, γεια, φεύγω. Μου λέει, πας. Λέω, κλείσε ραντεβού. Ή τι ραντεβού, έχω ήρθες προχθές. Λέω, κλείσε 3 ραντεβού. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Έφυγα μετά, όμως θεωρούσα ότι έχω ένα κενό. Ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Πήρα λοιπόν αυτή την υποτροφία. Το άφησα αυτό στο τέλος που τελείωνε, γιατί είχαμε φτάσει στο τέλος, στα 3,5 χρόνια. Και έφυγα για την Αυστραλία. Όταν γύρισα, δούλεψα στους Ολυμπιακούς, στους Παραολυμπιακούς, σαν διευθυντής τομέα marketing χορηγιών, που και εκεί πήρα πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχες να συνδιαλλαγείς με εταιρείες τεράστιες, πολυεθνικές, που βάζαν τα καλύτερα στελέχη τους. Είχες να διαχειριστείς συμβάσεις με την κάθε λεπτομέρειά τους πολύ μεγάλες, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ συμπυκνωμένη η εμπειρία σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Πάρα πολύ. Και γνώρισα και εξαιρετικούς συναδέλφους και ανθρώπους. Δηλαδή, το 2004 εδώ στην Αθήνα, πραγματικά υπήρχε ένας αριθμός μεγάλων στελεχών που ήταν ό,τι καλύτερο είχε η Ελλάδα. Δηλαδή, όταν βγήκα μετά, μου φαινόταν ότι όλα πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Ο όγκος της δουλειάς που όμως διαχειριστούμε θα είναι τεράστιος. Δηλαδή, αν δεν πήγαινες μια μέρα στη δουλειά γιατί ήσουν άρρωστος, και τότε δεν υπήρχε όλο αυτό που βλέπουμε τα κινητά, μέσα από τα κινητά, το σπίτι, τα emails και όλα αυτά, είχες να ανοίξεις 200 emails. Είχες να διαχειριστείς τεράστια πράγματα.
Οπότε τότε και δικτυώθηκες καλά.
Γιατί... Δεν δικτυώθηκα, έκανα φίλους και έμαθα πάρα πολλά πράγματα σε πολύ σύντομο έτσι. Χρονικό διάστημα.
Σε αριθμούς Formula 1, δηλαδή πώς τα κάνουμε ακριβώς, πάρα πολύ έντονα. Και...
Ακριβώς.
Under pressure,
και μετά έχτισα, μετά από κάποια χρόνια, δούλεψα σε ένα μεγάλο κέντρο ιατρικό, τη Συμμετρία, και μετά έχτισα το πρόγραμμα χορηγιών της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Ήταν μέσα στην κρίση, το ξεκίνησα το 2014 και άλλαξα το κομμάτι στο πώς απευθυνόμαστε, με τι position κάνουμε. Μαζεύτηκαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε χορηγίες, σε χρήματα, εκτός από αυτά που ήταν σε είδος. Δόθηκε ευκαιρία σε πάρα πολλούς αθλητές να πάνε σε αγώνες, να υποστηριχτούν και πολλές εταιρείες βάλανε μέσα στις corporate campaigns που κάνανε, χορηγοί, αθλητές με αναπηρία. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ να βγούμε προς τα έξω. Μπήκαν πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, δηλαδή ήταν η Samsung, ήταν η Εθνική Τράπεζα. Ο πρώτος χορηγός που με ρώτησε τότε που έκανα ήταν η Ολυμπία Οδός. Okay. Που ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι και εμπιστεύτηκαν πράγματα και μου άνοιξαν σιγά σιγά έτσι τα πράγματα.
Αυτοί πλέον το κάνανε και σε κομμάτι ΕΚΕ, εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Το κάνανε σε κομμάτι ΕΚΕ, σε εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως το βλέπουν σε έναν βαθμό και όλοι, αλλά ήταν και χορηγία μαζί, δηλαδή παίρνουν όλοι πράγματα πίσω από αυτό. Okay. Αυτό πήγε εξαιρετικά λοιπόν το κομμάτι. Και
η πλατφόρμα που είδα που είναι...
Είναι το Given Fund. Είναι μια πλατφόρμα crowdfunding. Είμαστε εμείς στην κρίση το 2011-12. Είμαι εκτός δουλειάς σχεδόν. Έχω προκριθεί για να πάω σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Νέα Ζηλανδία στο τριάθλο. Είχα ξαναπάει στη Νέα Ζηλανδία, είχα βγει εκτός στον κόσμο. Ήταν καταπληκτική χώρα, θα πάω να ξαναπάω. Ήμουν τελείως άνθρακος, οι ομοσπονδίες δεν είχαν τίποτα. Και ήταν σε μια κατάσταση πολύ έτσι προκλητική, δηλαδή είχαμε δάνειο, δύο παιδιά μωρά και είχες να υπηρετήσεις όλα αυτά και εγώ θα ήθελα να πάω στην Νέα Ζηλανδία που είπα, οκ, αποκλείεται να βρω 5.000 ευρώ και να πάω, δεν θα πάω και δεν πήγα. Και έκατσα έτσι όπως ξέρεις, γκούγκλαρα, έκανα έδια, να βρήκα ότι 4 Αμερικάνοι αθλητές που έτρεχα μαζί τους, είχαν μαζέψει $40,000, $10,000 ο καθένας, από μια πλατφόρμα crowdfunding του εξωτερικού, της Αμερικής, για τους ίδιους αγώνες. Και λέω, κοιτάξτε να δείτε, τι ωραία ιδέα αυτή. Ανεβάζανε ένα project, το επικοινωνούσαν στον κόσμο και λέγανε ότι θέλω να κάνω αυτή την προσπάθεια. Αν θέλετε, στηρίξτε με. Με ένα βίντεο, με κείμενο, με φωτογραφίες. Και ουσιαστικά στηρίζανε οι φίλοι, οι γνωστοί και μια ευρύτερη έτσι, ένας κοινωνικός περίγυρος. Και είπα, τι ωραία ιδέα. Έκανα αυτό, ξύπνησα ένα βράδυ και είπα, αυτό θέλω να κάνω. Πραγματικά ξύπνησα ένα βράδυ και άρχισα, κατέβηκα κάτω και σαν να γράφω ένα concept paper. Okay. Πώς θεωρώ ότι πρέπει να είναι δεοντολογικά σωστή μια πλατφόρμα crowdfunding. Okay. Και άρχισα να γράφω ασταμάτητα.
Πώς να αποδίδει, τι να κάνει, τι να κρατάει.
Πώς να αποδίδει, να μην κρατάει, πώς να κρατάει προμήθειες, πώς να βγαίνει προς τα έξω και να επικοινωνεί σωστά. Και με βοήθησαν πάρα πολλοί φίλοι σε αυτό, που ήταν experts ο καθένας στον τομέα του. Στην αρχή βγήκε λοιπόν το Given Fund, είναι 10 χρόνια, έχει βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους και οργανισμούς.
Μέσα σε αυτό, γιατί μπήκα λίγο το έπαθα, έχουμε κάνει ένα podcast με τον Έλπη.
Μπράβο. Έτσι γνώρισα τον Έλπη. Τον Ελπιδοφόρο Σοβέρη που είναι φανταστικό.
Του κάνουν εκπληκτικά πράγματα.
Και έχασε τα γενέθλιά του. Λοιπόν, τώρα στην Τανζανία. Έτσι γνώρισα τον Έλπη. Με πήρε ένα τηλέφωνο. Πρέπει να ήταν το 2015. Ήταν στο Λονδίνο και ήθελε να κάνει ποδήλατο του Λονδίνου στην Αθήνα για να μαζέψει χρήματα για τη φλόγα, για τα παιδιά με καρκίνο. Οι πλατφόρμες εξωτερικού λόγω τότε διάφορων capital control ιστορίες
15,
δεν δουλεύανε. Και με πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή μου είχε ένα μήνυμα. Δεν θυμάμαι πώς βρεθήκαμε τηλεφωνικά και μου ήθελα να κάνω αυτό. Λέω τέλεια, καταπληκτική ιδέα. Και το στήσαμε και γνωριστήκαμε. Δηλαδή, και όχι μόνο γνωριστήκαμε, μπήκανε πάρα πολλά παιδιά που ο Ελπιδοφόρος κάνουν με τη Δώρα κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Πάνε σε όλο τον κόσμο, πάνε στην Αφρική, στην Ασία, σε δύσκολες περιοχές. Και ήρθαν και πάρα πολλά παιδιά που θέλανε να κάνουν. Να συμμετέχουν σε αυτήν την εθελοντική δράση και ήθελαν να μαζέψουν χρήματα για να μπορέσουν να πάνε, είτε για να προσφέρουν στα παιδιά εκεί πέρα. Και πριν από 2 χρόνια πήγα και εγώ μαζί τους, γιατί είχα πάρα πολύ παρακινηθεί και βρέθηκα εκεί στο Κόγκο Βίλα, στο Θρηλυκό, στην Τανζανία.
Ήταν και Λεξία τότε. Του βάζετε εκεί.
Νομίζω ότι ήταν.
Ναι. Την Αλεξία έχουμε ξεκινήσει το podcast μαζί 3 χρόνια.
Okay.
Είμαστε okay. Οι συνιδρυτές εδώ. Και...
Α, ήταν βέβαια, Αλεξία.
Ναι, ναι. Και η Αλεξία έχει φέρει και την LP τότε.
Και έχουμε κάνει και project στο Given Fun, την Αλεξία.
Ναι. Και φαντάσου.
Μικρό σου.
Ναι.
Οκ. Και μπράβο. Και ήταν φοβερή εμπειρία.
Αυτό λοιπόν. Ωραία. Ένα βράδυ ξυπνά το γράφει.
Ναι.
Πε μου λίγο, γιατί πάρα πολλοί που ακούνε έχουν ιδέε. Θέλουν να μπουν στη δράση. Τι κάνω μετά. Σε ένα global περιβάλλον, ας πούμε, που βγαίνω κι εγώ να...
Πρέπει να δεις αν αυτό, όπως θα λέγαμε σήμερα, είναι sustainable. Αν okay. μπορεί αυτό να συντηρηθεί.
Αν να κάνω μια έρευνα αγοράς πρώτα, τι συμβαίνει, να βάλω κάνω business plan, P&L, τι...
Πρέπει να δεις αν, εξής, πολλές φορές λέει κάποιος ότι αυτή η ιδέα την έχει κάνει κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος. Δεν έχει καμιά σημασία. Καμία απολύτως σημασία. Εσύ μπορεί να το κάνεις διαφορετικά. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με κάποια υπηρεσία, ακόμα και ένα προϊόν, όταν αυτό το προωθείς με ένα διαφορετικό τρόπο ή έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι μια άλλη εμπειρία. Τελείως μια άλλη εμπειρία. Εγώ έκανα τότε το Given Fund νομίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη πλατφόρμα.
Και πριν σε πήγες με λίγο άδεια.
Στην πορεία, με τελείως. Ότι okay, θα βοηθεί και κόσμο, θα κάνει, θα πιάνει. Στην πορεία δεν υπήρχε μια άλλη πλατφόρμα.
.com, έτσι. Είναι εντυπωσιακό ότι υπήρχε κιόλας.
Ήταν αρχή. Ήμουν από τους πρώτους, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν και στον κόσμο. Δηλαδή, μόλις είχε ξεκινήσει πριν από 2 χρόνια περίπου στην Αμερική όλη αυτή η ιστορία. Με το Kickstarter, με όλα αυτά, με το Indiegogo. Λοιπόν, και υπήρχε μια άλλη πλατφόρμα στην Ελλάδα που αν το είχα δει, μπορεί να μην την έκανα καν. Η οποία μετά έκλεισε.
Okay.
Και ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση μας. Εγώ είδα πάρα πολύ σύντομα ότι τελικά δεν θα βγάζω καθόλου χρήματα από αυτήν την ιστορία. Ενώ το είδα επαγγελματικά στην αρχή, ότι οκ, okay, μπορεί να βοηθήσουμε κόσμο, μπορεί να είναι και sustainable, μπορεί. Είδα ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση τέτοια, το είδα πολύ σύντομα. Οπότε το γύρισα σε μια μη κερδοσκοπική ουσιαστικά κατάσταση και πραγματικά έχει βοηθήσει εκατοντάδες οργανισμούς, ανθρώπους να κάνουν το βήμα. Ακόμα και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή. Θυμάμαι 2 έτσι πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις παιδιών. Η μία ήταν μια κοπέλα η οποία ήθελε να πάει στο Λονδίνο, αναζητούσε 420 ευρώ για να πάει στο Λονδίνο, γιατί την είχαν δεχτεί για να περάσει από συνέντευξη για να κάνει διδακτορικό σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Και δεν είχε φράγκο, δεν μπορούσε να βρει ούτε αεροπορικά εισιτήρια. Okay. Είχε αναβάσει ένα project. Που ήταν τελείως ακατάλληλο. Είχε να βάσει μια φωτογραφία που ήταν τελείως ακατάλληλη. Νόμιζα ότι σε τρολάρει κάποιος. Αλλά επειδή είχα τη συνήθεια να τους παίρνω όλους τηλέφωνο και να μιλάω, μίλησα με μια κοπέλα τελείως συγκροτημένη, καταπληκτική. Ήταν αριστούχος με τον λόγους, νομίζω, στην Πάτρα. Και ανεβάσαμε το project, αλλάξαμε τα πράγματα. Βρήκε σε μια μισή μέρα τα χρήματα. Πήγε, δεν πήρε την υποτροφία αυτή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για φουλ υποτροφία, αλλά της κάνανε πρόταση για δουλειά, μια μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία, για να δουλεύει στο εξωτερικό. Της άλλαξε τη ζωή. Ένα τέτοιο, ότι κατάφερε και πήγε. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα άλλο παιδί, ήταν φοιτητής τότε, ο Οδυσσέας, ο Λαμτζίδης, ο οποίος ήταν μια περίπτωση που ανέβασε ένα project, πάλι κάναμε πάρα πολλές αλλαγές, είχε κερδίσει να πάει σε ένα bootcamp που έκανε το MIT στη Βραζιλία, στο Ρίο, ήθελε 10.000 ευρώ σε ένα μήνα, δεν είχε φράγκο και το ανέβασε και το αλλάξαμε τελείως. Έκανε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είπαμε, αλλά ήταν και πάρα πολύ τρομερός αντίπος ότι δεν κολλάγε πουθενά.
Okay.
Και ξαφνικά άρχισε να βλέπω να του βάζουν μέσα κάτι 500, κάτι τέτοια. Του λέω εσύ, άγνωστη. Του λέω δεις άλλο, τι φάση λέω. Δηλαδή, τι έγινε. Μου λέει, βγήκα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, είχε βγει στον Παύλο Τσίμα, και ήταν ένα παιδί άξιο και μπαίνανε μέσα γιαγιάδες και λέγανε, σε αυτό το παιδί θα δώσω τα χρήματα, θα τα δώσω να πρόκειται τον επόμενο του. Και μάλιστα 10.000 ευρώ. Έχουμε και μια λειτουργία που μπορεί να βάλεις και χορηγούς μέσα, να έχεις και πρεσβευτές, okay, όπου σε κάνουν ουσιαστικά εντός για τη δράση που κάνεις. Πήγε και σε εταιρείες τεχνολογίας, μάλιστα χρήματα και από εκεί και πήγε, βγήκε η ομάδα του πρώτης 140 ομάδες σε κάποια πράγματα και γύρισε και έφερε πίσω γνώση σε παιδιά, αλλά σε εταιρείες αυτές που τον υποστηρίξανε και ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ μεγάλο.
Είναι πολύ, είναι, λειτουργεί, μπορεί να λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής αυτό. Δηλαδή αυτό το κορίτσι που ήθελε 400 ευρώ και κατάφερε μετά να βρει μια δουλειά στο εξωτερικό από αυτό, αυτό άλλαξε, μπορεί να αλλάξει η ζωή της, οι εμπειρίες που παίρνει.
Αυτό είναι ενδιαφέρον και πολλοί που ακούνε μπορεί να θέλουν και να έχουν ιδέες, κάποιες έτσι συμβουλές στο, αν πάνε στον εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης. Ας κάνει για όλους αυτό.
Όχι, δεν είναι για όλους. Mm. Τίποτα δεν είναι για όλους. Mm. Έτσι. Πρέπει κάποιος να μπορεί να είναι, να έχει την, να μπορεί να επικοινωνεί και τον εαυτό του και την ιδέα του και να δει αν πραγματικά αυτό που θέλει να κάνει έχει κάποια χρησιμότητα. Δηλαδή, αν είναι και χρήσιμο για τους άλλους, όχι μόνο χρήσιμο για τον εαυτό του. Mm-hmm. Όχι μόνο για να βγάλεις χρήματα. Αλλιώς, μάλλον δεν πρόκειται να σε στηρίξει σε κάτι τέτοιο. Εκτός και αν κάνεις κάτι που θα τον εμπνεύσει πάρα πολύ.
Άρα μετράει πάρα πολύ ιστορία πίσω από αυτό. Οι λόγοι που θες να το κάνεις.
Μετράει ιστορία πολύ.
Αληθινή, λόγοι, φαντάζομαι, αυθεντική
ιστορία. Να είναι γνήσια, πρέπει να είσαι αυθεντικός και γνήσιος. Δηλαδή. Και είναι ο τρόπος που θα συνδεθείς με τον κόσμο. Στο Given Fund, επειδή το είδα από την πολύ αρχή, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα εκπαίδευση στο κομμάτι της υποστήριξης. Δηλαδή δεν είμαστε σε μια αγγλοσαξονική κουλτούρα που βοηθάνε πάρα πολύ έτσι, ιδέες κτλ. Έχει μέσα και συχνές ερωτήσεις και tips που μπορεί κάποιος να πάρει πάρα πολλές ιδέες και ουσιαστικά είναι σαν να εκπαιδεύεται πάνω στο κομμάτι του πώς να χτίσει μια προσπάθεια, ένα project. Το βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε.
Okay. Και αυτό είναι σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργεί.
Αυτό λειτουργεί, είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά και κάποιος μπορεί να ζητήσει και να αναζητήσει χρηματοδότηση από το εξωτερικό.
Okay.
Δεν είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσει κάποιος από το εξωτερικό συνήθως, αλλά το χρησιμοποιεί από την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες άλλες πλατφόρμες στο εξωτερικό. Τα χρήματα τα παίρνει κατευθείαν στο λογαριασμό που έχει, PayPal, και το Given Fund κρατάει μια μικρή προμήθεια που κρατάει και το PayPal. Αλλά είναι τα χρήματα από την αρχή μέσα του λογαριασμού του, δηλαδή μαζεύουμε εμείς χρήματα. Okay. Για να τα αποδώσουμε.
Άρα φτιάχνει αυτό στο PayPal μέσα το κουβά του.
Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό στη διαδικασία και πολύ πιο ασφάλιση. Εμείς δεν χρειαζόμαστε κάρτες κτλ. Είναι όλα μέσω PayPal και είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό.
Γι' αυτό τι όραμα έχεις.
Νομίζω να καταφέρω να το κρατήσω στο να. Γιατί το στηρίζω κι εγώ πολύ εθνοτικά, να κρατηθεί. Για να μπορεί να βοηθάει κάποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Και με αυτό πιο πολύ. Okay.
Και στο εδώ και τώρα, που βρίσκεσαι, τι κάνεις, είπαμε για την ταινία με τα παιδιά που είναι.
Η ταινία, είμαι αναπληρωτής πρόεδρος σε ένα οργανισμό που είναι και αυτό στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, που είναι και αυτό μια εθελοντική ουσιαστικά κατάσταση. Αυτή τη στιγμή τρέχω πάρα πολύ με την ταινία, με τα σχολεία. Έχω κάνει συνεργασίες με κινηματογράφους πολλούς. Στην Αθήνα είναι με τα Village, είναι με τα Option Cinemas, είναι με το Δαναό, είναι με το Atlantis. Έχουν κλείσει πάνω από 14.000 παιδιά για να δουν την ταινία μέσα σε 2 μήνες. Το feedback που παίρνω είναι πραγματικά εξαιρετικό. Οι εκπαιδευτικοί ενθουσιάζονται. Έχω ένα βιβλίο εντυπώσεων που μας το δείξω μετά που γράφουνε. Και έχω έτσι την πεποίθηση πλέον ότι είναι κάτι που βοηθάει, δηλαδή βοηθάει και τα παιδιά, γιατί αν μπορέσεις ακόμα και ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα να τους πει κάτι παραπάνω, είναι σημαντικό. Βλέπεις ερωτήσεις που κάνουν πάρα πολλές για τον bullying. Okay. Πάρα πολλές. Στο τι κάνατε εσείς, πώς το διαχειριζόσασταν. Και βλέπεις παιδιά που μπορεί θεωρητικά να φαίνονται ότι έχουν κάποιο μειονέκτημα, είτε μαθησιακό είτε σωματικό, που ρωτάνε και ρωτάνε με αγωνία. Και αυτό από τη μία ενδυναμώνει πάρα πολύ τα παιδιά που αισθάνονται ότι υστερούν σε κάτι, ακόμα και απλά μαθησιακά, έτσι. Απ' τη μία, απ' την άλλη όμως εκπαιδεύει και τους μαθητές και τις μαθήτριές τους στο πώς να λειτουργούν και πώς να συμπεριφέρονται.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό, οπότε τα όρια μας τώρα τα δείχνουμε πάρα πολύ σε σχολεία και στους κινηματογράφους για τα παιδιά.
Ναι. Η εμπειρία ως πατέρας.
Η εμπειρία ως πατέρας είναι μοναδική, δεν είναι κάτι, αλλά...
Τα παιδιά κάνουν αθλητισμό, κάτι.
Τα παιδιά κάνουν αθλητισμό. Αυτό το εμπειρία σαν πατέρας, γιατί πολλοί μπορεί να μην είναι γονείς και να... Είναι κάτι που έχει πάρα πολύ ευθύνη, έχει πάρα πολύ αγάπη, έχει πάρα πολύ τρέξιμο, αλλά όταν μπουν στη ζωή σου τα παιδιά, σίγουρα δεν τα αλλάζει με τίποτα, αλλά πρέπει να ξέρει και κάποιος που μπορεί να έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά ή δεν του βγαίνει να κάνει παιδιά, ότι η ζωή μπορεί να εξακολουθήσει να είναι πάρα πολύ ωραία και όμορφη και μπορεί να κάνει πράγματα και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα να είναι πολύ ελεύθερο.
Και καλύτερα να το κάνεις συνειδητά, να το κάνεις, αυτό το κάνεις για να το κάνεις. Ναι. Και στη δικιά σου εταιρεία έχω παρατηρήσει τώρα, συλλέγω στοιχεία. Γιατί και σε μένα συνέβη ότι οι πιο πολλοί που γνωρίζω άντρες που συναστρεφόμαστε, με αφορμή το πρώτο παιδί ή το δεύτερο στην αρχή, κάναν το μέσα στη ζωή τους. Είπες ότι δεν ήθελα κόρη μου με δει έτσι και ξεκίνησα να μπω εκεί. Mm-hmm. Ή πάρα πολλοί αλλάζουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Που λες εκεί που θα έπρεπε να πάω σε ασφάλεια, ξαφνικά ρισκάρω. Γιατί, είτε γιατί θέλω το παιδί μου να με δει κάπως, είτε για οικονομικούς λόγους. Ότι πλέον έχουμε και ένα στόμα ακόμα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Που είναι κάθε παιδί και ένα χιλιάρικο το μήνα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ισχύει αυτό. Αλλά το πριν και το πρώτα απ' όλα είναι να μπορεί να ισορροπείς με τον εαυτό σου. Έτσι. Και μετά θεωρητικά θα την βρει την ισορροπία και με τους άλλους.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό.
Και έτσι πάμε σε ένα ωραίο κλείσιμο. Ένα μήνυμα που θες να πεις, οι άνθρωποι που μας ακούνε ηλικιακά είναι κυρίαρχα 18 με 40 είναι οι περισσότεροι. Είναι
πάρα πολύ μικροί.
Έτσι. Έχετε πολλά χρόνια μπροστά. Έτσι.
Και το μήνυμα είναι...
Σε μια εποχή ιδιαίτερη, έτσι, που όλα μεταβάλλονται γρήγορα, είναι, ζούμε σε εποχές, όμως πάντα περίεργες είναι.
Πριν από όλα να σε αρέσει ο αυτός και να τον δέχεις όπως είναι. Και πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι εγώ το είπα πάρα πολύ νωρίς, πραγματικά αυτό το είπα και πριν, ότι είπα σε όποιον και σε όποια αρέσω. Δεν θέλω να μπορέσω. Δηλαδή, προσπαθούμε πολλές φορές να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε το ένα. Ναι, οκ, okay, άμα μπορούμε να βελτιώσουμε πράγματα, να το κάνουμε. Αλλά.
Όχι για τους άλλους. Για μένα.
Μπορεί να είναι για τους άλλους, αν μας αρέσει αυτό. Αλλά δεν πρέπει να εγκλωβιζόμαστε σε κάτι τέτοιο. Ότι κάνουμε πράγματα να μας αρέσει ο εαυτός μας και να προχωράμε μπροστά. Τίποτα άλλο. Και να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Μπορεί να αρέσει σε εμάς, να μην αρέσει σε κάποιον άλλον. Εμένα μου αρέσει και θα το κάνω. Έχω μια επιδίωξη, ένα όνειρο να κάνω αυτό, να προσπαθήσω να το κάνω. Αυτό, τίποτα άλλο. Η ζωή είναι απλή. Ωραία.
Τέλεια. Πραγματικά σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε. Είναι πολύ εμπνευστική η ιστορία σου. Όσοι ακούτε, αν βρείτε ευκαιρία να δείτε την ταινία, να κανονίσετε με τα παιδιά, με τα σχολεία, φαντάζομαι η διαδικασία που έρχονται σε επαφή.
Και... Έχει μια διαδικασία, έρχονται σε επαφή με μένα και υπάρχει site, το hajibase.com, που μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί μέσα και να δει και ομιλίες που έχουν γίνει, που έχω κάνει. Υπάρχει το trailer της ταινίας, υπάρχουν εντυπώσεις εκπαιδευτικών, σε αυτό το hajibase.com, hajibase, μισή έτσι. Έτσι μπορεί να δει, να αντλήσει πολλές πληροφορίες και να... Και αν τον ενδιαφέρει, να τη δει κιόλας.
Τέλεια. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για ένα επεισόδιο ακόμα. Εάν πήρες αξία από το επεισόδιο αυτό, στείλε μας τι σου άρεσε σήμερα, τι έμαθες, τι κέρδισες. Θα τα μοιραστούμε φυσικά όλα μαζί, γιατί έχει νόημα να καταλαβαίνουμε και τι άνθρωποι τελικά αποκομίζουν από όλο αυτό μέσα. Και θα χαρώ μελλοντικά να τα ξαναπούμε με νέα επιτεύγματα.
Με νέες προσπάθειες. Τώρα το επίτευγμα είναι βαριά, έτσι, κουβέντα.
Τέλεια.
Με χαρά.
Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Χαρήκα πολύ.